Opetuslasten joukko on ollut aina aika värikästä väkeä. Tämäkin ilta kertoi siitä. Me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä ja eri puolilta ja meitä yhdistää yksi tekijä. Me ollaan Jeesuksen, Kristuksen opetuslapsia. Ja jos ei joku koe sitä vielä olevansa, niin tietysti tänään on mahdollista opetuslapseksi tulla antautumalla Jeesukselle, Kristukselle. Opetuslapset on aina ollut tällaista värikästä porukkaa, siihen on mahtunut monenlaista väkeä. Ja pari tuhatta vuotta lähes on siitä aikaa, kun ennen pääsiäistä Jeesuksen opetuslapset oli koolla aterialla. Ja mä ajattelin muutaman ajatuksen jakaa tästä hetkestä ja muutamasta opetuslapsesta. Mä piirrän tähän pienen kuvan, joka havainnollistaa tilannetta. Tässä on pöytä. Se on pöytä, jonka äärellä Jeesus vietti juhlaa ja viimeistä ateriaa opetuslastensa kanssa. Nostetaan se vähän ylemmäs. Kun Jeesus vietti sitä viimeistä ateriaa, se pöytä, minkä äärellä he istuivat, ei ollut sellainen, niin kuin monissa taideteoksissa kuvataan. Se oli tämmöinen U-muotoinen pöytä, jonka äärellä puolittain maattiin oikealla vasemmalla kyynärpäällä ja syötiin siitä sitten pöydän äärestä. Siinä pöydän ääressä istui kaikki opetuslapset ja Jeesus, mutta me puhutaan nyt vain muutamasta heistä. Juutalaisessa pöytäkulttuurissa on nimittäin hyvin mielenkiintoisia joitain tekijöitä. Ja yksi on se, että tietyt paikat on varattu erityisesti tietyille ihmisille. Täällä pöydän päässä on juutalaisessa kulttuurissa tuon U-muotoisen pöydän äärellä palvelijan paikka. Toisessa päässä tätä pöytää on henkivartijan paikka. Sitten on isännän paikka ja isännän oikealla puolella, tai tässä tapauksessa vasemmalla puolella, on kunniavieraan paikka. Raamatun pohjalta on pystytty tutkimaan se, miten suurin piirtein opetuslapset, osa heistä, miten he istuivat. Ja se on aika mielenkiintoista. Jeesus asetti todennäköisesti opetuslapset tässä aterialla omille paikoilleen. Ja kuka istui täällä? Hän oli Pietari. Jeesus asetti Pietarin palvelijan paikalle kaikkein viimeiseksi. Jeesus sanoi näin, että ihmisen poika ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Joka teistä tahtoo olla suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Kun Jeesus asetti Pietarin sinne, hän asetti todella tarkoituksella. Hän luotti Pietarin niin paljon, että saattoi panna hänet kaikkein halvimmalle paikalle. Pietari oli kypsä suureen ja arvokkaaseen tehtävään, ja sen takia hänelle annettiin tuo paikka, joka tahtoi olla suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Tämä periaate on aina pätenyt Jumalan seurakunnassa ja Jeesuksen opetuslasten parissa. Jos tahdot olla suuri, sinun on oltava kaikkein pienin ja nöyrin ja kaikkien palvelija. Entä tämä? Kuka istuu toisessa päässä pöytää henkivartijan paikalla? Se oli Johannes. Johannes oli opetuslapsi, jota Raamattu sanoi, että se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Tälle opetuslapselle Jeesus antoi kaikkein tärkeimmän luottotehtävän, henkivartijan paikan isännän oikealla puolella. Sitten seuraava paikka oli isännällä itsellä ja siinä istui Jeesus Kristus. Kuka istui Jeesuksen vasemmalla puolella? Kenelle hän antoi kunniavieraan paikan? Se paikka annettiin Juudas Iskariotille. Muistatte, kuinka Raamattu kertoo, kun Jeesus puhui siitä, kuinka yksi teistä on mennyt kavaltava. Pietari, joka istui toisessa päässä pöytää, kuiskasi Johannekselle, kerro minulle, kuka se on. Johannes, joka lepäsi Jeesuksen rintaa vasten, kysyi Jeesukselta, kuka se on. Jeesus vastasi, että se, jolle minä ojennan ja kastan, hän kavaltaa vapahtajansa. Ja niin hän ojensi Juudas Iskariotille. Ja Raamattu sanoi, että sillä hetkellä Juudakseen meni perkele. Juudas Iskariot, joka oli siis, jonka Jeesus asetti tuolla viimeisellä aterialla kaikkein arvokkaimmalle paikalle. Hän on aika erikoinen tapaus tässä värikkäässä opetuslasten joukossa. Juudas Iskariot tarkoittaa Juudas Kariotin kaupungista. Iskariot tarkoittaa Kariotin kaupungista. Juudas oli sieltä kotoisin ja Kariotin kaupungissa oli sellainen uskomus, että kun kerran Messias tulee, hän tulee hallitsemaan yhdessä Kariotin kaupungin miesten kanssa. Ja Juudas odotti tuota mahdollisuutta tullakseen suureksi ja mahtavaksi ja saadakseen valtaa ja rikkautta ja niin edelleen. Ja niin hän oli Jeesuksen seurassa. Todellisuudessa hän ei koskaan uskonut, mitä Jeesus opetti ja sanoi, koska hän oli vilpillinen sydämeltä. Raamattu kertoo, kuinka hän varasti heidän kukkarostaan. Hän oli opetuslasten rahaston hoitaja ja kähvelsi sieltä omaan taskuunsa. Hän ei koskaan tosissaan ottanut sitä, mitä Jeesus opetti, mutta hän pyöri siinä liepeillä ja mukana. Ja sitten, kun Jeesus alkoi puhumaan pois menosta, Juudas tajusi, että ei hän koskaan tulekaan rikastumaan eikä saa valtaa. Ja niin hän päätti ottaa viimeisen hyödyn Jeesuksesta ja hän meni ja kavalsi Jeesuksen 30 hopearahasta. Otti viimeisen, mitä sai. Juudas kulki Jeesuksen rinnalla muiden opetuslasten tavoin 3 vuotta ja kuitenkin hän loppuun asti oli kavaltaja ja pettäjä. Se johtui paljon siitä, että hän ei koskaan ottanut vakavasti ja tosissaan sitä, mitä Jeesus puhui. Hänen sanaansa, evankeliumia, pelastusta Kristuksessa, kaikkea sitä totuutta, mitä Jeesus julisti. Kuitenkin Jeesus rakasti Juudasta loppuun saakka, ja niin hän rakastaa jokaista syntistä ihmistä, jotta syntinen ihminen tekisi parannuksen. Hän rakasti Juudasta niin pitkälle, että vielä tuolla viimeisellä aterilla hän nosti Juudaksen kaikkein arvokkaimmalle paikalle osoittaakseen juuri hänelle, että hän rakastaa loppuun saakka. Juudaksen kohdalla on, tai hänen elämänsä on meille ja kohtalonsa on meille vakavaa kieltä. Siitä, kuinka tärkeää on se, että me otetaan vakavasti se, mitä Jeesus sanoo. Mitä Jeesus sanoo, se ei ole koskaan turhaa. Ja erityisesti ne ydinkysymykset siitä, mikä on tie taivasten valtakuntaan. Siitä, että meidän tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi. Kaikki tämä on meidän itsemme kannalta äärettömän tärkeää. Ajatelkaa, että Juudas oli niin lähellä Jeesusta ja kuitenkin niin hirvittävän kaukana. Hän oli kaikessa toiminnassa mukana ja kuitenkin hän oli poissa. Hän ei koskaan oppinut tuntemaan Jeesusta sellaisena kuin Jumalan pyhä henki olisi halunnut vapahtajansa hänelle kirkastaa. Ja niin Raamattu kertoo, että Juudas lähti pois ja viimeiset sanat Juudaksestaan, Juudas meni pois ja hirttäytyi. Juudas teki viimeisen ratkaisevan ja katkeran virheen kaikkein kohtalokkaimman, kun hän meni pois. Vaikka ihminen olisi kavaltanutkin vapahtajansa, vaikka ihminen olisi tehnyt ja ihminen on tehnyt monenlaista syntiä, syntisiä ja pettäjiä me kaikki ollaan oltu, niin kun me niiden lastiemme kanssa tullaan Kristuksen luokse, Raamattu julistaa, että Jeesuksen veri riittää koko maailman syntien sovitukseksi, jopa Juudaksenkin. Mutta Juudas meni pois ja sen takia hänen kohtalonsa päättyi niin kuin se päättyi. Tästä pöydän äärestä, Jeesuksen läheisyydestä, opetuslapset lähti eri teille. Ja niin on tänäänkin. Meillä on näitä juhlahetkiä, niin kuin tänäänkin, mistä me lähdemme eri suuntiin elämässämme. Pietari lähti kulkemaan omaa tietään. Jeesuksella oli jokaisen elämälle oma suunnitelma, niin kuin tänäänkin opetuslapsilleen. Juudas oli ainoa, joka astui niistä suunnitelmista täysin ulos. Jumalan tahto ei ole, että yksikään ihminen joutuu kadotukseen. Pietari oli kotoisin Betsaidasta, ei Kariotista niin kuin Juudas. Hän oli kalastaja ja Jeesuksen seuraan lähti hyvin sydämestään. Hän oli aika vilpitön ja periaatteen mies, vahva persona. Muistatte, kuinka Jeesus aikanaan kääntyi Pietarin puoleen ja kysyi Pietarilta, että kuka sinä, kenen sinä sanot minun olevan? Jeesus vastasi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Silloin Jeesus sanoi, että ei liha eikä veri ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Kun hän sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, Pietarihan oli nimeltään Simon, jonka sitten nimeksi Jeesus antoi Pietari, kallio. Mikä oli se kallio, jota Jeesus tarkoitti? Se oli ensinnäkin se tunnustuksen kallio, kun Jeesus tunnusti, Pietari tunnusti sydämessään, että Jeesus Kristus on Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Ja kun Pietari oli tunnustanut Jeesukselle tämän, niin Jeesus tunnusti Pietarin. Tämä tunnustus on keskeinen perusta tänäkin päivänä pelastukselle. Toinen, mistä se kertoo, voisi sanoa, että osa tätä kalliota on myöskin se ilmoitus, jonka Pietari oli saanut pyhältä hengeltä. Sillä kukaan meistä ei tiedä, että Jeesus on Kristus, ellei pyhä henki ole sitä ilmoittanut. Eikö niin? Muistatte, kuinka Jeesus meni aikanaan kastettavaksi Johannes Kastajan luokse, ja Johannes sanoi siinä tilanteessa näin, että minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka minut lähetti kastamaan, sanoi minulle, että se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja niin sitten Johannes näki, kuinka pyhä henki kyyhkysen muodossa laskeutui Jeesuksen päälle, ja Johannes Kastaja sai tietää, että Jeesus on Jumalan poika. On mielenkiintoista, että Johannes Kastaja ja Jeesus oli läheisiä sukulaisia. He oli samanikäisiä, oli todennäköisesti leikkineet lapsena hyvin paljon yhdessä ja tunsivat toisensa. Kuitenkin Johannes sanoi, että minä en tuntenut häntä. Ei edes Johannes Kastaja, vaikka hän tunsi Jeesuksen, niin hyvin tiennyt, että Jeesus on Jumalan poika, ennen kuin pyhä henki laskeutui ja ilmoitti hänelle. Ja näin on meidänkin kohdallamme. Ei me voida tuntea Jeesusta Kristusta muuta kuin sen kautta, että pyhä henki ilmoittaa sen. Ja tuo ilmoitus oli tullut Pietarille, ja hän tunnusti, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Tämä on itse asiassa se perusta, jolla koko seurakunta, Jumalan seurakunta, seisoo. En puhu nyt jonkun kirkon perustuksesta, jonkun instituution perustuksesta, vaan sen seurakunnan perustuksesta, jolla Jumalan todellinen kansa seisoo. Tämä on se kallio, jolla me seisomme. Jos me siltä astumme pois, niin meillä ei ole tulevaisuutta. Ja kun me se ymmärretään, niin ymmärretään myöskin se, kuinka äärettömän tärkeää on se, että meillä on oikea perusta ja oikea kallio jalkojemme alle. Että me sitä julistamme ja tunnustamme. Siihen rakentuu koko jumalallinen maailma. Ja se kestää. Ihmisten rakennelmat sortuvat, mutta Jumalan valtakunta ei. Ja siksi tavallaan meidän ei tarvitse olla niin hirveän huolissamme. Ei Jumalan valtakunta häviä, koska se seisoo täysin toisella perustuksella. Mutta on tärkeää todellakin ymmärtää se, että me julistamme juuri tätä evankeliumia. Meidän pelastuksemme ja vanhurskautamme perustuu siihen kallioon, jonka Jumala on meille Kristuksessa antanut. Pietari on hyvin mielenkiintoinen persoona ja hänen elämästään voisi puhua paljonkin. Pietarissa elämässään kokea valtavasti Jumalan voitelua ja väkevyyttä ja voimaa, mutta hän sai myöskin kärsiä. Hän kärsi eri tavalla kuin Juudas Iskariot. Juudas kärsi ja kärsi edelleenkin ilmeisesti omien syntiensä tähden. Pietari sai kärsiä Jeesuksen Kristuksen tähden, sai sen kunniakkaan osan, että hän sai tunnustaa ja julistaa myös kärsimyksellään Jeesuksen Herrautta. Pietari vangitti vuonna 64 alkaneiden keisari Neeron vainojen aikana ja ilmeisesti hänet ristiinnaulittiin Roomassa vuonna 67. Entä sitten Johannes? Johannes on kolmas, josta halusin jotain sanoa tänä iltana. Johannes oli se Jeesuksen opetuslapsi, jota Jeesus erityisesti rakasti. Mistä johtuu se, että Jeesus rakasti niin paljon nimenomaan Johannesta? Joku on sanonut, että Johannes oli luonteeltaan melankoolikko ja hän oli näistä opetuslapsista se opetuslapsi, joka tarvitsi kaikkein eniten Jeesusta. Jeesus rakastaa niitä, jotka tarvitsevat hänen rakkauttaan. Johanneksesta ei tullut aivan samanlaista kuin Pietari. Hänellä oli oma tehtävä. Hänellä ei ollut ehkä niin suurta osaa seurakunnan keskellä, mutta hän oli suuri osa Jeesuksen sydämessä. Säkin voit olla ihmisenä, koikea itsesi pieneksi ja heikoksi, mutta mitä enemmän sä tarvitset Jeesusta, sitä enemmän sä saat myös kokea hänen rakkauttaan. Johannes on se opetuslapsi, jonka huostaan Jeesus uskoi äitinsä ristillä. Johannes tunnisti ensimmäisenä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Johannes toimi, hänen tiensä tästä lähti eri suuntaan pikkuhiljaa kuin Pietarin. Hän toimi ilmeisesti seurakunnan johtajana Efesossa pitkään ja vaikutti niissä seitsemässä vähäasian seurakunnassa, joille hän sitten myöhemmin profetoi. Vuonna 1981 alkoi keisari Dominitianuksen vainot ja ne jatkuu vuoteen 1996 ja niiden aikana Johannes vietti pitkän periodin Patmossaarella, vankilasaarella vangittuna ja sinne hyljättynä, jätettynä. Sinä aikana hän sai Patmoksella ilmestyksen Jumalalta, josta kirjoitti ilmestyskirjan. Hänet vapautettiin joskus 96-98 keisari Nervan aikana. Hän palasi Efesoon ja vaikutti siellä seurakunnan keskellä vielä noin 100-vuotiaana. Hän kuoli ainoana opetuslapsena normaalin kuoleman. Kaikki muut kärsi marttyyrikuoleman. Kerrotaan niin, että Johannes viimeisenä elinvuosina oli niin heikko, että hänet piti kantaa seurakunnan kokouksiin, mutta kuolemaansa asti hän julisti samaa sanomaa ja se oli se, että veljet, rakastakaa toisianne. Hän oli rakkauden apostoli. Ja kun mä ajattelin näitä opetuslapsia ja tämän illan sanomaa, niin kuinka tärkeä onkaan myös tuo Johanneksen sanoma ja hänen viestinsä. Meidän tulee todella rakastaa, ei riidellä, ei väitellä. Ainoa keino viedä evankeliumia eteenpäin on rakastaa. On rakastaa veliä ja siskoja, on rakastaa niitä, jotka ei tunne Kristusta. Opit ei loppujen lopuksi kuitenkaan ole ainoa tekijä tässä Jumalan valtakunnassa. Vielä vähemmän ja pienempi merkitys on sillä, että me ruvetaan niistä riitelemään. Opit on tärkeitä, niin kuin ymmärrämme Juudas Iskariotista. On tärkeää, että me kuuntelemme, mitä Jeesus puhuu, ja uskomme, että hän on tosissaan. Mutta on myös tärkeää, että me rakastamme, niin kuin Johannes. Tässä oli kolme miestä, kolme opetuslasta, joiden tie vei aivan eri suuntaan, joilla oli erilainen tehtävä. Juudas Iskariot meni pois ja hirttäytyi. Ilman totuutta, ilman Jumalan sanaa, jonka Pyhä Henki on meille kirkastanut, ja ilman sydäntä, joka reagoi ja vastaanottaa tuon Jumalan sanan ja toimii sen mukaan. Ilman tätä ei voi olla iankaikkista elämää. Sen takia meidän sanomamme ja raitis oikea evankeliumi ja sen vastaanottaminen on äärettömän tärkeää. Varmaan ymmärretään se kaikki. Juudas meni pois ja hirttäytyi. Pietarille tuo totuus, jonka hän otti vastaan, jolle hän antautui ja uhrasi koko elämänsä, merkitsi Pietarin elämässä myös koko elämän kadottamista, kärsimystä, marttyyriyttä. Raamattu sanoi, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti, joutuu vainottavaksi. Jokainen. Jokainen teistä, joka haluaa seurata totuutta ja pitää siitä kiinni, niin tavalla tai toisella joutuu myöskin vainottavaksi. Meidän vastustajamme nousee niitä vastaan, jotka puolustaa totuutta. Ja se prosessi, mitä me eletään tänäänkin tässä maassa ja seurakunnan keskellä, sitä on eletty kyllä vuosisadat. Aina on vainottu niitä, sitä vähemmistöä, joka on ehyellä sydämellä Jumalalle antautunut, joka haluaa elää jumalisesti. Mutta se ei ole mitään negatiivista, eikä sellaista, mitä meidän tulisi kavahtaa. Se on meidän kutsumuksemme. Se on meidän etuoikeutemme, meidän kunniamme. Kärsiä Jeesuksen rinnalla totuuden tähden. Ja juuri siitä sinä saat kerran palkan. Täällä me voidaan olla hyljättyjä, vihattuja, halveksittuja, mutta kerran Jumala tulee nostamaan sinut kunniaan iankaikkisesti. Sen takia totuuden puolesta kannattaa taistella. Eikä sitäkään, että meitä syrjitään ja vainotaan, kannata pelätä. Se, miten me sitä tietä kuljetaan ja taistellaan, niin Johannes on siitä kaunis esimerkki. Hän rakasti loppuun saakka. Kuolemaansa saakka hän julisti, rakastakaa veljet toisianne. Tärkeää ei ole se, että minä olen aina oikeassa. Tärkeää ei ole se, että säilyttää kunniansa ja kasvonsa ja on kunnioitettu ihmisten silmissä. Tärkeää ei ole se, että saa riidellä opeista ja olla viisain ja suurin. Tärkeää on rakastaa totuudessa. Sellaisia Jumalan miehiä ja naisia tämä maailma tarvitsee. Sellaisia Jumala haluaa kasvattaa tämänkin kansan keskelle. Vain rakastamalla maailma voi muuttua. Ja rakkautta on myöskin se, että me julistamme totuutta, ei lyöden, vaan rakkauden hengessä, silloinkin kun me joudutaan sen takia kärsimään. Jumala on luonut ihmisen vapaaksi. Ihminen saa valita itse oman tiensä. Viimeinen ateria ennen pääsiäistä kertoo meille tuosta vapaudesta. Juudas sai loppuun asti valita oman tiensä. Pietari ja Johannes ja kaikki muut 11 opetuslasta valitsivat totuuden ja Kristuksen seuraamisen. He saivat valita ja saivat myös nähdä, kuinka suuren siunauksen Jumala on opetuslapsille varannut, sekä täällä ajassa että iankaikkisuudessa. Ja näin on myös tänään, ystävät. Meillä on vapaus valita. Joka päivä me teemme sen valinnan sydämessämme, että minä haluan seurata Jeesusta Kristusta, tehdä totuuden. Ja joka päivä Jumalan pyhä henki yhtyy tuohon ja johdattaa sinua totuudessa eteenpäin. On suurta armoa, että me kuulutaan niihin ihmisiin, joille pyhä henki on saanut kirkastaa Kristuksen. Ja on suurta armoa, että me saadaan olla tämän kaiken pimeyden keskellä, jossa lukemattomat harhaopit ja väärät käsitykset ja valheet ja pimeys hallitsee. Me saadaan olla julistamassa jotain, joka tuottaa iankaikkista hedelmää. Tänäkin iltana tässä maailmassa pidetään varmaan miljoonia esitelmiä ties mistä roskasta, jolla ei ole mitään merkitystä ihmisten elämään ja vielä vähemmän heidän iankaikkiseen elämäänsä. Se, että me saadaan olla sellaisen sanoman äärellä ja tuntea sellainen totuus, joka vaikuttaa ihmiskohtaloon iankaikkisesti, niin se on valtava armoa. On syytä kiittää Jumalaa siitä, että hän on nähnyt meidät arvolliseksi omistamaan tämän totuuden, kätkemään sen sydämiin ja julistamaan sitä tälle maailmalle. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, me kiitetään sinua tänä iltana siitä, että meidän ei tarvitse olla riitelemässä opeista eikä puolustamassa itseämme ja taistelemassa sen edestä, että me saamme olla aina oikeassa ja viisaimpia. Kiitos Jeesus, että me ollaan kutsuttu seuraamaan sinua ja kulkemaan se tie, minkä Pietarikin kulki. Olemaan hyljeksittyjä ja vihattujakin siksi, että me rakastetaan totuutta. Herra, me kiitetään siitä, että olet nähnyt meidät arvolliseksi ja olet ilmoittanut meille sanasi kautta totuuden, joka voi sielun pelastaa ja joka voi ihmiskohtalo muuttaa. Herra, me ei ymmärretä sitä, miksi juuri meille. Eikä me ymmärretä itse asiassa sitäkään, kuinka suurista asioista on kysymys. Meillä on tänään avoinna tie iankaikkiseen elämään. Herra, me kiitetään sinua tänä iltana siitä, että kaiken elämän taistelun ja kipuilun keskellä, kaiken ahdistuksen ja kärsimyksenkin keskellä meillä on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Meillä on sydämessämme tietoisuus pelastuksesta, varmuus, jonka pyhä henki on sinetöinyt sisimpään. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla niitä ihmisiä. Herra, anna meidän täältä lähdemme, niin voi olla myös niitä Jumalan naisia ja miehiä, jotka julistavat totuutta rakkaudessa. Anna meidän taipua näkemään vaivaa ja kärsimäänkin evankeliumin tähden, sinun tähtäsi. Anna meidän kulkea iloiten ja kiitollisena se tie, niin kuin Paavali ja Pietari ja monet muut apostolit. Herra, tee sinä meistä todellisia Jumalan miehiä ja Jumalan naisia. Kiitos Jeesus tästä illasta ja kiitos, että olet ollut keskellämme. Olet siunannut tämän tapahtuman ja kiitos, että annat sen viestin, mikä tässä on kaikunut, levitä juuri niille, jotka sitä tarvitsevat, ja siunauksia tälle maalle ja kansalle. Jää siunaamaan meidän kotimatkamme ja tulevat päivämme Jeesuksen nimessä. Amen.